Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 10, alkaen jakeesta 22. Nousemme sitä kuulemaan. Oli talvi, ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomon pylväikössä, juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat: "Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Jos olet Messias, sano se suoraan." Jeesus vastasi: "Minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä." Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Näin he aloittivat. Jos olet Messias, sano se suoraan. Meidän tekstimme kysymys tänään on, oliko Jeesus Jumalan lähettämä Messias? Ei mikään pieni kysymys. Se kysymys, joka askarrutti silloin Jeesuksen aikana, on askarruttanut ihmisiä aina. Oliko Jeesus siis sitä, mitä kirkko nykyisin opettaa? Oliko hän Jumalan poika vai ei? Kysymys ei ole todellakaan kovin vähäpätöinen. Jos Jeesus oli sitä, mitä hän väitti olevansa, silloin mikään tässä maailmassa ei ole tärkeämpää kuin saada selville, mitä hän oikein tahtoi. Mikään ei voi olla tärkeämpää kuin kuunnella hänen viestinsä ja toimia sen mukaan. Erään kirjan kannessa on lause: "Eikö olisi sääli viettää ainutkertainen elämä maapallolla saamatta koskaan selville, mistä tässä kaikessa oikeastaan oli kysymys?" En ole tuota kirjaa lukenut, kun arvelen, ettei se siitä kirjasta selviä. Mutta jotenkin tämä kysymys voisi olla meidän edessämme tässä. Oletko sinä Messias? Siitä pitäisi saada selvä, jotta tämä ainutkertainen elämä ei menisi ohi niin, että saisimme selville, mistä oikein on kysymys. Jos siis maailmankaikkeuden luoja lähetti poikansa tänne ihmiseksi, silloin olisi kysyttävä häneltä, mistä tässä kaikessa oikein on kysymys. No mitä Jeesus siis vastaa kyselijöille? Ensinnäkin on hyvä tietää, että hän vastaa. Vastasi heillekin ja vastaa meille. Hän sanoi ensinnäkin, että hän on jo vastannut. Minä olen jo sanonut. Ja sitten hän jatkoi: "Mutta te ette usko." Teksti kertoo nyt meille, mitä Jeesus siis sanoo niille, joiden on vaikea uskoa, että hän on sitä, mitä hän sanoi olevansa. Jos sinun on vaikea uskoa Jeesukseen, niin tämä on teksti sinulle. Aina nimittäin tuo uskominen ei ole helppoa. On niitä, joiden mielestä tiede on tehnyt Jumalaan uskomisen ihan turhaksi. Niitä, jotka sanovat, etteivät ole uskonnollisia ja niin edelleen. Lukemattomia syitä olla uskomatta. Jotkut kirjoittavat näistä nykyisin oikein kirjojakin, omia epäuskonsa perusteita selvitellen. Ehkä tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa itseämme siitä, että historia tuntee paljon ihmisiä, joiden on ollut vaikea uskoa, mutta jotka ovat saaneet uskon. Jopa kirkon historian merkittävimmissä henkilöissä on useita, jotka ovat ensin olleet täysin Jumalan kieltäjiä. Otan kaksi esimerkkiä tässä lyhyesti. Yksi kirkon alkuaikojen suurimmista teologeista ja kirkon johtajista oli Augustinus. Hänen äitinsä Monika oli kristitty, mutta jo teini-iässä kristinusko alkoi pojasta tuntua kovin lapselliselta ja sivistymättömältä. Tieteellinen maailmanselitys ja järkeenkäypä raamattukritiikki puhuttelivat poikaa enemmän, kuten Augustinusta tutkinut Timo Nisula on todennut kirjassaan. Sitten oli edessä skeptikon elämäntyyli ja tämmöinen relativismi, kaiken suhteellistaminen. Kuulostaako jotenkin tutulta? Aivan kuin meidän aikamme, vaikka tästä on yli 1600 vuotta. Vasta kun Augustinus oli täyttänyt 30 vuotta ja hän toimi retoriikan opettajana Milanossa, hän kiinnostui äidin uskonnosta tai uskosta. Ja kun hän sitten näitä asioita pohdittuaan, kerran lukiessaan Paavalin roomalaiskirjettä, kohdasta, jossa kehotetaan pukemaan ylle Herra Jeesus Kristus, hän kirjoittaa, tuntui kuin sydämeni olisi valaistunut täyteen varmuuteen ja kaikki epäilyksen pimeydet olisivat paenneet pois. Sinä käänsit minut omaksesi, hän sanoi Jumalalle. Sinä käänsit minut omaksesi. Augustinuksesta ehkä muistamme lausahduksen, sydämeni on levoton, kunnes se löytää levon sinussa, oi Jumala. Tutkijan mukaan tuo lause on ryöstö viljelty ja puhki kulutettu, sitaatti. Eikä se ehkä ollut Augustinuksen lausumana niinkään Jumala todistus, niin kuin usein nykyisin sanotaan, vaan ehkä jonkinlainen parahdus tälle Jumalalle, joka käänsi hänet omakseen. Oli miten oli, niillä sanoilla on kuitenkin yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä kirkon opettajista kuvannut sitä, mitä se oli, kun Jumala otti ateistin ja otti omakseen. Sama on tapahtunut lähempänä meidän aikaamme monta kertaa. Sittemmin hyvin kuuluisa kirjailija ja kirjallisuuden tutkija C.S. Lewis kertoo olleensa nuoruudessaan ateisti. Hän oli varhain menettänyt äitinsä ja myös uskonsa. Pian konfirmaationsa jälkeen hän kirjoitti, minä en usko mihinkään uskontoon. Hän piti aikansa muidenkin tämmöisten rationalistien tavoin kaikkia uskontoja ihmisten keksiminä. Moderni ihminen, tyypillinen 1900-luvun sivistynyt ihminen. Hän oli hiukan yli 30-vuotias, kun kaikki muuttui. Hän kuvasi sitä niin, ettei enää kyennyt vastustamaan sitä, minkä ymmärsi totuudeksi. Kyseessä ei ollut jokin, mitä hän oli etsinyt, vaan jokin, mikä näytti etsivän häntä. Näin hän kirjoitti. Hän jatkaa, että agnostikot puhuvat hänen mukaansa hilpeästi siitä, miten ihminen etsii Jumalaa. Minun puolestani he olisivat yhtä hyvin voineet puhua siitä, miten hiiri etsii kissaa, hän kirjoitti. Ja jatkaa, annoin lopulta periksi. Myönsin, että Jumala on Jumala, ja polvistuin rukoilemaan. Olin varmaan koko Englannin innottomin ja vastahakoisin uskoon tulija sinä iltana, hän kirjoittaa. Kiintoisa on, että kristillisen uskon selkiintymisen kannalta tärkeää oli myös keskustelu ystävän ja työtoverin Tolkienin kanssa, joka on monin tavoin kuuluisa hänkin. No Lewisista tuli yksi 1900-luvun merkittävimmistä kristityistä kirjailijoista ja kristinuskon puolustajista, Narnia-sarjan kirjoittaja ja niin edelleen. Mutta meidän pitää palata tekstiin. Mitä Jeesus siis sanoo tekstissä niille, jotka sanovat, kuinka kauan kiusaat meitä? Jos olet Messias, sano se suoraan. Nyt tässä tekstin alussa on eräs kiinnostava yksityiskohta, joka saattaa mennä ohi kuin huomaamatta. Mutta luulen, että Johannes on ihan tarkoituksella sen siihen kirjannut. Nyt en tarkoita sitä, että hän aloittaa meitä niin puhuttelevalla lauseella oli talvi. Vaan, no siellä oli ehkä tämmöinen talvi kuin meillä nykyisin, vettä satoi ja oli koleaa. Mutta Johannes jatkaa, Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen juhlaa. Ja Jeesuksen sanotaan menneen temppelialueelle, Salomon pylväikköön. Ja siellä käytiin tekstimme kiihkeä keskustelu. Oletko sinä Messias? Tämä on ainoa kerta Raamatussa, kun mainitaan temppelin vihkimisen juhla. Sehän ei ole juhla, joka olisi perustunut Mooseksen lakiin. Se ei ole näitä vanhoja juhlia, pääsiäinen ja niin edelleen. Sitä vietettiin vasta vuodesta 165 ennen ajanlaskumme alkua. Silloinhan syyrialaistaustaiset joukot olivat tunkeutuneet Jerusalemiin ja häväisseet temppelin, kielsivät juutalaisten toimittamasta siellä uhreja, toivat Seuksen kuvan sinne ja muuta tämmöistä hirveätä. Juutalaiset nousivat kapinaa. Kun he onnistuivat vapauttamaan Jerusalemin, he vihkivät puhdistetun temppelin uudelleen. Tästä vihkimisestä oli nyt kysymys, tästä juhlasta. Kun temppelistä tuolloin, kun se uudelleen otettiin käyttöön, löytyi pieni öljymäärä. Sytytettiin menora, seitsemänhaarainen kynttiläjalka. Se oli vielä se sytytyskynttilä kahdeksantena. Ja yllättäen öljy riitti kahdeksaksi päiväksi. Niinpä tätä Hanukka-juhlaa, joka näihin aikoihin, joulun aikoihin aina siellä vietetään yhä kahdeksan päivää. Tuosta juhlasta oli kysymys, kun Jeesus kävelee temppelialueelle. Hän menee temppelin vihkimisen juhlan aikaan ja vastaa kysymykseen, oletko sinä Messias? Tapahtumalla on suuri symbolinen merkitys. Nyt oli tullut varsinainen temppelin puhdistus. Nyt tapahtui sen todellinen uusi vihkiminen. Nyt palaa Jumalan henki, pyhä henki, jonka vertauskuva öljy oli. Nyt se palaa temppeliin. Juutalaiseen messiasodotukseen kuului toive siitä, että Messias tulee temppeliin ja uudistaa sen ja samalla puhdistaa ei vain temppelin, vaan koko kansan Jumalasuhteen. Osa kansasta katsoi Jeesuksen aikoihin, ettei temppeli enää ollutkaan se Jumalan kohtaamisen paikka, miksi se oli alun perin tarkoitettu. Siihen oli useita syitä, yhtäältä kansan ja pappien luopumus Jumalasta. Toisaalta se, ettei temppelissä enää ollut liiton arkkua ja sen sisältämiä lain tauluja. Sehän oli ikään kuin Jumalan asunto juuri siksi, että siellä oli Jumalan käskyt kaikkein pyhimmässä. Nehän oli jo viety Nebukadnessarin hävittäessä temppelin. Nyt Jeesus julisti olevansa siellä temppelissä, hän julisti olevansa Messias. Hän oli jo aiemmin sanonut, hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä. Ja Johannes meille varmuuden vuoksi selitti siinä kohdassa, hän tarkoitti temppelillä omaa ruumistaan. Kuolemallaan ja ylösnousemisellaan Jeesus rakensi Jumalan kohtaamisen paikan uudelleen. Siellä missä Jeesus on, siellä on Jumalan temppeli. Siellä Jumala on kohdattavissa. Entä sitten, kun apostoli Paavali vielä kirjoittaa, että te olette Jumalan temppeli? Kun me uskomme Kristukseen, Jumala antaa meille pyhän henkensä, tulee itse asumaan meissä, tahtoo vihkiä tämän sydämen uudelleen ja puhdistaa sen. En on tänään kysyttävä, vieläkö temppelissä palaa pyhän hengen tuli, pyhäkön lampussa. Vai onko temppelin puhdistuksen ja uudelleen vihkimisen aika? Tämä kysymys on uuden vuoden alkaessa esitettävä kirkolle, seurakunnille, raamattuopistolle ja jokaiselle yksityiselle kristitylle. Mitä Jeesus siis vastasi niille temppelissä, temppelin vihkimisen, uudelleen vihkimisen juhlassa, niille, jotka kysyivät, oletko sinä Messias? Ensinnäkin hän siis sanoi, että hän on jo vastannut. Johanneksen evankeliumissa aiemmissa luvuissa on ainakin kaksi kohtaa, jossa hän suoraan sen sanoo. Syykkärin kaivolla naiselle, siellä tosin ei ollut kuulijoita paljon paikalla. Toisen kerran Johanneksen 9. luvussa, jossa hän parantaa sokeana syntyneen miehen. Ja toki on monia muitakin kohtia, joissa se olisi pitänyt selvästi ymmärtää. Jeesus ei itse käyttänyt juuri tätä Messias-nimitystä, koska siihen sisältyi myös vääriä maallisen kuninkaan odotuksia. Mutta selvästi hän hyväksyi sen. Hän ilmoitti olevansa sitä, mitä oli luvattu, vaikka mieluummin käyttikin itsestään muita nimiä. Kyse näytti siis olevan enemmänkin siitä, etteivät kyselijät halunneet uskoa, vaikka Jeesus sen ilmaisi. Ja nyt Jeesus vetoaa tekoihinsa. Hän sanoo, uskokaa niiden tekojen tähden. Hän teki siis luvatun ja odotetun Messiaan tekoja. Messiaan merkit seurasivat häntä, niin kuin hän oli jo toimintansa alussa Nasaretin synagogassa julistanut. Hän julistaa köyhille evankeliumia, vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästää sorretut vapauteen. Nämä olivat profeetan sanoja, jotka nyt toteutuivat. Kun meitä kutsutaan uskomaan Jeesukseen hänen tekojensa tähden, me tiedämme myös, että tärkein teko oli tuossa vaiheessa vielä ikään kuin edessä. Tärkein teko oli se, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Ja Jumala hyväksyi tämän uhrin ja näytti sen todeksi herättämällä Jeesuksen kuolleista. Silloin temppelin uhrit tulivat tarpeettomiksi. Jeesus antoi itsensä uhriksi koko maailman puolesta. Meille siis voisi sanoa, varsinainen temppelin uudelleen vihkimisen juhla on pääsiäinen. Jos sinun on siis vaikea uskoa, että Jeesus on sitä, mitä hän sanoi, ei oikein voi tehdä muuta kuin yrittää tutustua siihen Jeesukseen, hänen tekoihinsa ja hänen sanoihinsa. Ja tarkoittaa, että me luemme Raamattua, siellä kerrotaan Jeesuksesta. Hän voi kääntää meidät tai vakuuttaa, vaikka olisimme Suomen vastahakoisimpia uskoon tulijoita. On vain yksi tapa tämän maan päällä kuulla Jeesuksen ääni. Hänhän sanoo tässä myös, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Se voi tapahtua niin, että me Raamatusta kuuntelemme hänen puhettaan. Raamatussa ja vain siellä voimme kuulla Jeesuksen äänen. Tänäänkin se ääni sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. On hyvä muistaa, että Jeesukseen tutustumisen ennakkoehtona ei ole usko. Pikemminkin on niin, että siinä Jeesus antaa meille sen uskon. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin kuin apostoli kirjoittaa. Silloin voi käydä niin kuin Augustinukselle ja Luikselle ja miljoonille heidän aikajensa väliaikanakin. Kun Englannin vastahakoisin käännynnäinen myöhemmin elämäkerrassaan kuvasi tuota prosessia, hän antoi sille nimen ilon yllättämä. Toinen sai levon sielulleen, toinen oli lopulta ilon yllättämä, vaikka aluksi vastahakoinen. Kun pyhä henki palaa temppeliinsä, hän tuo mukanaan ilon ja levon. Keskustelun lopussa Jeesuksella oli vielä varsinainen uutispommi varastossa. Se kuului näin, minä annan ikuisen elämän. On siis kysymys iankaikkisuudesta. Maailmassa on hienoja ajatuksia, ideologioita, uskontoja, aatteita, filosofioita, mutta on vain yksi, joka voi antaa ikuisen elämän. Ja me kuolemme kerran kaikki. Elämämme suurin kysymys on, mitä sitten? Siksi tämä kysymys, kuka Jeesus oikein oli, on niin tärkeä. Jeesus oli vähän aiemmin sanonut Johanneksen 5. luvussa, että te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän ja nehän juuri todistavat minusta. Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän. Niinkin voi käydä, että ollaan Raamatun kanssa tekemisissä, mutta ei löydetä perille, jos ei tahdota tulla hänen luokseen, joka voi elämän antaa. Raamatusta Jeesus löytyy. Mitä tämä hänen luokseen tuleminen sitten oikein on? Se on hänen ansaitsemansa syntien anteeksi antamuksen uskomista omalle kohdalleen. Konkreettisesti se on voinut jo toteutua tässäkin Jumalan palveluksessa, synnin päästön sanan uskomisessa. Ja se voi toteutua ehtoollispöydässä. Tässä meidän edessämme on Jumalan temppeli, Jeesuksen ruumis ja veri. Joka uskoo nämä sanat sinun puolestasi annettu ja vuodatettu, hänessä tapahtuu sen oman temppelin puhdistus ja uudelleen vihkiminen. Olisiko tänään meidän kohdallamme tällainen temppelin vihkiminen nyt edessä? Jeesus kutsuu siihen näillä sanoilla. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän, he eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Kiitollisena tästä ihmeellisestä asiasta saamme nyt nousta tunnustamaan kristillisen uskomme. Teemme sen Nikean tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Amen.